Kep Leyar Adatlıq Radiyeti. Kepçenin zeminini leyartınız. Kepleşikleri Praga'daki studiyodan men, Yoksan Anlı Urvan Arıp Bariyarın. Hormatlı dinleyiciler, bu kepte Adatlıq'ın web saydında en köpük olan havarların masını aliment tölep bilmediklerin kemsidicisi uğratları köpçülük yerlerine atılıyar diyen atılan çap edilen havar çekker. Aşgabatda yumurtka nobatı ulolyar. Farapta ilatın payog almak işini täze çäklendirmege girdiler. İstanbul'da öz vatandaşını öldürmekte guman edilen iki Türkmenistanlı tutsak edildi. Özbekistan'ın 4 milyar dolarlık GTL davodunu giyizgen aile üçün gol golon turdi. Adam hukuklarını orayıcı toparlar Türkmenistan'ı Allah'a verdi ifi adat etmeye çağırıyarlar diyen atlayan çarp edilen havarlarımız hem bu kepte en köp hukukların beyaşlığına girdi. Bu kepte en köp dinlenenlerin başını hem aliment tölep bilmediklerin kemsidici suratları köpçülük yerlerine atılıyar diyen atlayan çarp edilen gepleşik çeker. Aşgabatda yumurtka nobatı ulolyar. Farapta ilatın payog almak işini täze çäklendirmege girdirildi. Özbekistan'ın 4 milyar dolarlık GTL davodunu giyizgen aile üçin gol golon turdi. Yaşullar manat nobatlaryny adaltmaly. Sorugy olanlar bilen aýratyn gepleşilýär. Marinin dövlet dükkanlarına şeker katçılık ediyor. Adamlar çıkalganı şeker davodundan gözleyer diyen atılan çap edilen gepleşiklerimiz hem bu kepte en köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Bu kepte en köp görülenlerin asını Türkmen görünüşleri 41. kep tatlı fototergimiz çeker. Özbek işçileri kuruluşuk tezgahında kol kolon turudular. COVID-19 global briefing 13-19-njy oktýabr hepde senatlan çap edilen videolarymyz hem köp görüldi. Gepleýär Adatlyq radiýesi. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň zemini Türkmenistana degişli iň soňky maglumatlar bilen dowam etdirýär. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 23-nji oktýabrda 2021-nji ýyl üçin döwlet büdjetiniň taslamasyny mejlisiň garamagyna ýibermek barada karara gol çekdi. Tadakhanın maglumatyna görä döwlet dostuny hökümetin giňişleýin mejlisinin ykdysadyýetin durmuş ugrulygy ýörelgesini saklamak bilen geljek ýylda döwlet büdjetiniň umumy çykdyjylarynyň 70 köterminden gowrak möçerini durmuş ulgamyna degişli pudoklara gönükdirmegi tapşyrdy. Bu seri işçilerin 28 yarım götürümü bilimi, 10 götürümü sağlığı orayışı ve 25% de olayı durmuş üpçünçülük ulgamını mal iyileştirmeye gönüktürülmelidir deyip havarda ediliyor. Hükümet meclisinin devamında devlet büdjetinde ilatın avadan, boliliğin durmuşta yaşamağını üpçün etmeyi göz önüne tutmağın zerurduğu. Bu işlerin ilatın durmuş gorogluğunu, iş bilen üpçünçülüğünü, durmuş ve zähmet şertlerinin münasip derecesini üpçün etmek bilen bağlı möhüm çağrıların yerine getirilmeğini ölçüne almalı varada hem kurulun edildi. Vice Premier Müşçükov'un hasabatında tasdiklenmeğine göre, mayı koyumlarının keskitlenen meçörleri önümçülük ve durmuş maksatlı binaların hem de deskaların kuruluşuna önüktürler. Şeýle de Vice Premier geljek ýyl üçin döwlet büdjetiniň merkezleşdirilen düýüklü maýa goýumlaryny göz öňünde tutuljak seri işleri has wajyp guruluşlara, vilayetlerde gurulýan täze şäherçelere we owalara gönükdirmegiň göz öňünde tutulýanlygyny habar berdi. Türkmen hökümetiniň tanqytçylary Berdimuhammedow'un hökümetini milliardlarca dollar seri işlere duran şühel taslamalara pul karışlap sosyal durmuş, işsizlik, infrastruktura meselelerini yıllap gözden düşürmekte tanqyt edýärler. Resmi maglumatlara göre Türkmenistan'ın häzir 37 milyard dollar möçberinde guruluşy işleri alınıp barlýar. Emma yurttaki kronik işsizlik, täze iş sorunlarının döredilişi, pandemiya aladalar neticesinde emele gelen iktisadi kıyınçılıklar ve ilat edilen kömök varada açık, anık maglumatlar berilmeyar. Sıyınçılar, sol sahanda Şvesiyede yaşayan Türkmen iktisatçısı Hudaýberdi Orazow, Türkmen hükümetinin vekillerinin özüş, avadançılık, ilatın yağdayı varada aydiyan sözlerinin dine efir, metluvat üçünlüğünü, düdülýän gaýdylan planlaryň halkyň ýagdaýyny gowlandyrmaga az täsir ýetirýändigini aýdýar. Onuň pikirçe Türkmenistanyň ýylatyň ýyşy kuýuplu böleginiň ýarsyndan gowragy ýyşdy. Soňky 30 ýylda 100 müňler çadam türmeden geçirilýär we odaly işsizlik öňkü tutsaglaryň we olaryň maşgalak daglarynyň agyr problemasyna aýlandy. Mundan başga mekteplerde okuw jaýlaryna berilýän bilimiň derejesiniň aşyp etilmegi togasy künärsiz ýaş adamlaryň aşy köpelmegine alyp geldi diýip Oraz aýdýar. Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň öňkü başlygynyň pikirçe hökümetiň öňünde duran işsizlik meselesi pandemiýa aladalary, daşary ýurtlardaky zähmet migrantlarynyň gadan jedip ýerde galan maşgallaryny eklemek mümkinçiliklerini kynlaşmagy bilen has synly kaýfiýeti eýe boldy. Eýsem Türkmenistandaky agyr işsizlik problemasy nähil çözülmeli. Adatlyk radiosi bu mesele sebitte pandemiya aladalary bilen çylşyrmlaşan durmuş meselelerinin fonuna seredip Hudaýberdi Oraz bilen ýürüýçe söhbetdeşlik geçirdi. Soňky aýlarda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň hökümetleriniň şol sanly türkmen hökümetiniň hem pandemiýa aladalary bilen baglykda daşary ýurtlarda galan raýatlaryny, hususan migrant işçiler ýyllaryny, dogduk watanlaryny maşgalasynyň arasyna gaýtaryp getirmek üçin alada diýenlikleri habar berilýär. Sebäbi ýokanç kesel bilen baglykda Orta Türkiýe ýaly ýurtlarda hem kärhanalar işini togtatdy ýa-da işini çäklenirdi. Aýdaly Çekiýede häzir pandemiýa sebäpli iş togtan adamlaryň aýlyklarynyň döwlet tarapyndan doly tölenjekdigi habar berildi. Günwatar ýurtlarynyň köpüsünü sosial gorulluk meselelerini pandemiýa bilen baglykda öňkülere garanda hem has çynly kaýgaralýar. Soňky çykan maglumata görä Özbegistan ýürüýte otlyk atnawyny gurnap Orsetden 9000 çemesi Özbegistanlylaryň ýerini watanlaryna ýygnaýar. Elbetde Özbegistan sebitde inkän ýylatly ýurt we şonuň bilen bir wagtda pandemiýa bilen baglykda saglyk işgärlerini hem köp garaşy edýär. Koşmoçu hak töleýär diýen habarlar çykýar. Daşary ýurtlardan ýyllaryna getirilýän migrant işçiler meselesine gaýdyp gelsek, Özbegistan, Täjikistan, Kyrgyzstan we Türkmenistan pandemiýadan has öň dowam edýän ul işsizlikleri arly öz raýatlarynyň daşary ýurtlarda ardan işçi güýjüne öwrülmegine garşy ýeterlik çäre görüp bilmedi. Emma enni pandemiýa bilen baglykda bu mesele ýene-de keserip öňden çykdy. Şu ýagdaý bilen baglykda ykdysat çökmünni Hudaýberdi pikiriňizi paýlaşsaňyz. Daşary ýurtlardaky türkmenleriň köpüsi adatlyk bilen söhbetdeşlikde näme ýurda gaýdyp baryp aç ölelimi diýip Türkmenistany ýerine dolanmakdan ähtiýaj edýänliklerini aýtdylar. Eýsem bir ýerde çykalgan näme Türkmenistan bir tarapdan raýatlaryny ýygnaýar, ikinji tarapdan Türkmenistanyny ullukan işsizlik dowam edýär, üçünji tarapdan bolsa pandemiýa aladalary. Indi şu ýagdaýda türkmen hökümetiniň öňünde nähili çykalga bar? Nädip hökümet öz adamlaryna kömek etmeli? Şeýle mümkinçilik barmy odaly bilen?
Gurýan birinji ýerde aýtmalysy, häzir şu aýdyp geçdiňiz da, şu ýa-ni Täjikistan, Kyrgyzstan, Merkezi Aziýa Respublikalary bilen deňeşdirilýär. Ýöne şolary bilen deňeşdirsek, biz şoňa şolary bilen deňeşdirsek, ýadymyzda bolsa, şu Sowet döwründe, Sowet döwründe da, şu Türkmenistanda elmidämi işçi adamlar ýetmezçilik edýärdi. Ogo şoň üçin çok köp adamlar daşynyň elýärdi. Türkmenistanda işçi adamlar daşynyň gelipdi. Yönü öz başlıklarını sonra şu ne doğru siyaset yürürlüğünün sebepli. Hiç vakti Türkmenistan'da şu öz başlıklarının hakiki hükümet bulmadık sebepli de 70% çenin halk işsiz kaldı. İkinci taraftan sel hedi yaptılar duruşuna. Aynı o yerde o volya bu volya diyen orta. Şonuçun Berkin Respublikasında hayal adımlar daşına gidiyor mu? Zaten o arsiyette Berkin Respublikasında gidiyor bir işlev müldür. Yönü bir çıkarga tapıldı oğlum şu Türkiye. Oldu da. Çok herdeki yerde yaşayacak da, herdeki yerde yaşayacak. Şu doğrudan mı? Dünyada her hil bir kınçılık dönüyor da, yani son diyelim, son erdik şu ay gelmiş o pandemiyi de, son öyle son geldi yazdığında da, son geldi eğer de hakiki yurtta hükümet bolsa da, hakiki hükümet bolsa. Şunlar yazdığında ne bitmenlerini umurlarına, sonu tayarlık olmalı. Bu son geldi yazdığında fikirlenmeli, sonu tayarlık olmalı. Bu fontla dönmeli, zaten etmeli, da son yazdığı görmeli. Öşen yurtta da oturmaz. Dayna da demokrasi yurtdipen orsetta. Şundan bir korolda alsalar mı ara? Ne için milyar tat şu öz halkına konu ödüldü. Şu işsiz galinlere, köp çağırlara.
Kuday verdi, inni eger orsetle deneştirsek, Türkmenistan ile orsetin ilatını deneştirsek ya da mümkünçülüklerini deneştirsek, orsette 150 milyona olay ilat yaşıyor. Türkmenistan'da olsa 5 ya da 6 milyona kolay ilat yaşaya. Şimdi so Türkmenistan eğer orsiyette so ilata edilen kömökleri etmek istese, hakikatte etmek istese, Türkmenistan edip bilir mi sizin fikrinizce? Türkmenistan'ın iktisadi mümkünçülüğü var mı sonu?
İktisadi mümkünçülüğü var sonu. Doğrudur mu Türkmenistan'ın iktisadi duruşunu yıktılar da so öz astıklığa önüne sonu.
Şimdi bağışla sözünü öğrenin. Şimdi siz yıktılar diyeniz. Sonuyla birlikte de başka mağlumatlara göre de so resmi tayden kendini tasdiklenmeyen mağlumatlara göre de Türkmenistan'ın sonki yıllarda alınıp varlan milyardlarca dolara duruyan gımmat vahı kuruluşuklar zararlı Türkmenistan katı kıyın yağdayı düştü. Sonra birlikte de Türkmenistan'ın içinde öndürülen zat ağırlı, işleyen adamlar ağırlı, önümçülük ağırlı, hatta soğana çenli, pomidora çenli, hıyara çenli, yer almasına çenli, kartoşka çenli, daşardan getirmek yağdayına düştü Türkmenistan'ın aladalar bildirliye. Şimdi şu gelinen yağdayda Türkmenistan öz ilatını yığınap, onlara kömök edip bilir mi? İş mümkünçülüğü var da gurrun etmeli. İşsizlik pasobiyasını tölep bilir mi? Belli bir derecede 150-200 dolar meçhörüne in olman.
Eğer de alkorsak da eğer de şu bir hıhtaydın şu gazın hesabını orsi etmeli hıhtaydın gelen gazın hesabını pullur da pullur. Eğer de şu bir bolar olmaz yerlere böyle yankı soğulmasa da oğurlanmasa da şunlar in olmasa şunlar bir gıyın yazdıydı. Ama doğru 100% aydı bilen de doğru hem adımları şu gıyınçıl çeken adımlar kumogat poliye. Kumogat biliye Türkmenistan hukumeti. Doğru.
İni Türkmenistanlıların şu Türkiye'de işleyen Türkmenistanlıların kevirinin aitmağına göre keviri ayda 300 dolar kazanıyor. Keviri ayda 400 ya 500-600 dolar kazanıyor. Onun belli bir bölüğü yaşayışa gidiyor, cahaya gidiyor. Umuman şu pullun iyi verip izinine kalan maskalılarını ekleyeler. İni son adamlar izine getirilen yağdayını, öz öylerini yaşayan yağdayını cahaya tölemeli olacak gal ya da iyi güçün ayratın çıktaz etmeli olacak galer. İni son yıllarına dolanıp getirilse ne hiç şartların dörüdülmeyi gerek sizin fikrinizce?
Birinizin aydınmalısı oldu yani ki halk tarafından da şu hükümet Türkmenistan'da şimdi hükümet diyesine hükümetin ben olur. Yani sonunda da hep benim kaçtı. Yani yani son gözünü tutup da şunlar yadı, şunlar kıyın yadı gözünü tutup. Doğrudanım önünden şu adım başına falancı verdiye falan yerde değil mi şu kahve yüzünde korkutulsa da iyi olmasa. Ana yani ki halk doğrudanım onun canım şu ayçımız var şu kof adımlar yani korkuya izne kayıp parmağını. Bir Türkiye'dinler belki yok doğrudanım. Çünkü şu oğlanım şu bir ya kumuna verdi dursun da çok iyice çıkmak gençliklerinin korkuyorlar da komisi. İyi olmasa şu belki bu hafta bulmasa da iyi olmasa şunlar da iyi doğurdu, iyi doğurdu. Bir hükümet olacak olmalı. Doğrudanım biraz halka hizmet edecek olmalı. Çok çok tıkırlanmalı işte Türkmenistan'ın mümkünçülüğünde de işte Türkmenistan'ın mümkünçülüğünde. İşte ne yapıp şu yurtta adamların işleri yani yani dörüdür yani tıkır etmeli.
İni Türkmenistan'a görsünü diyalis o hocalığı ne onlar çeyilver çökkün yağdaydı. O hocalığına adamlar işlep gil o işlep bergil çıkıyorlar. Beyleki puğdoklarda da sonun birlikte de şu biznes telekeçilik uğruna da adamların iş yerleri iyi giderli yapılıyor. Olardan para vermek, ulum etverde para talep ediliyor diyen malumatlar gelip boğuşuyor. Ama Türkmen resmileri bu yağdaylar var da çıkan havarlara hiç bir reaksiye bildirmeyeler. Devletin avrayını hem koruyacak olmayan yani. İkinci taraftan olsa adamlar yıllar boyu şu tasarruf gitti. İni şu yağdayda Türkmenistan yine kriz yağdayında, katı kıyınçılık yağdayında eğer doğrudan sizin aydısınız yani hükümet olmak için, hakiki hükümet olmak için ya belli bir derecede hükümet olmak için oylansa ne etmeli? Birinci, ikinci diye aysanız.
Birinci yerde. Mesela şu kadar milli pulun valutalarından denilmesi bir kursu olmalı. Ne hile gençlik kolunda da var şu eğer de bir kurs var mı sonra şu halka hükümeti kop ziyan oluyor da. İkinci mesele şu karar kabul etmeli kul harcılamalıdır. Bana olmaz obyektlere de var ya çaylarıdır. Hiçbir halka yurdu peyda getirmeyen obyektleri. Son olmasa programı düzmeli şu yankı şu şu işsizlik meselesi boyunca da esası Türkmenistan'ın problemimiz olup durun şu işsizlik meselesi. Onun bozu var. Eğer de sonra istilsen var. İstilsen antratlıkla çözülüyor.
Mısal için. Ne ahil antratlıkla çözülüyor?
Ne? Kırıç kurumda. Bir yönü köyde hastalığı. Haysi olduğunda bu alkosun var. Yönü köy işlerinde bir adım yok. коммуналдык иштер болсун, курулуштук иштер болсун да, мен үчүн жолдор тосуп атыр, көпүрлөр омурулуп атыр, бир топо биринчи жерде этмени иштер бар да, аны эң болбосо соңгу иштер этме үчүн бар өкмөр 18 жылда 100 доктор жөнөкөй заттары бир кайын ичинде уруп ише салып коюп адамдар да соң болсо түшүнчө бар да микрокредитование дейм да аны шону бир жолу салманы мисалы үчүн ооэлдерде этрафда бир топо адамдар кичирээк бир ферма төлөдү билее бир кичирээк бир цехлер ачып илее аны шузаттыы бир өкмөт тараптын микрокредитование системасын түзүп ошол адамдарга көмөк өзүлмөлү аны шуга бир кеч бир көп зат керек да да бир тыйыз кубаттын ичинде сөзлүе жур үч катидер тыйыз кубаттын ичинде
Onu sizin pikirinizce şu kriz yağdaydı oradan çıkalı üçün var acayip fırsat olup duruyor. Birinciden adamları izine getirip ya da işsizleri yığınıp kıyıskı kurslarda okudup hüneri uğradıp ya da hüneri olanların hünerini kamilleştirip yurtta edilmeyen yatan bu toparı işi bir vada edip olacak hemen yurdun adamlarını iş filan öpçün edip olacak. Yurdun iktisadiyetini dikelecek olacak. Şeyle de sizin pikiriniz.
Oğuz. Birinci yerde aytmış, adamları adam edip oluyor, sözünse yapıydı. Adamlar özünü adam duyup başlıyor, öz yurdunun içinde. Ana esas son.
Bu iktisatçı Hudaiverdi Oralhan fikri. Hormatlı dinleyiciler, bu meseleler boyunca size ne ahili fikir arayışlar var? Bir de yarın telefon edin. Kepler Adatlı Radyosu. Hormatly dinleyijiler, Kepdäniň zemini Türkmenistan bilen Orsiýetiň arasyndaky howpsuzlyk hyzmatdaşlygy baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Orsiýetiň döwlet dumasy Kepde Aşgabat bilen Moskwanyň arasynda 2003-nji ýylda baglaşylan howpsuzlyk alaşygyny tasdiklady. Mundan öň Rus medeniýetini Türkmen owgan ferhetiniň gowşuklygy hakynda dowamly gurrun edilip, Rus goşunlarynyň bu meselede kömek edip biljekdigi gaýta-gaýta öňe sürildi. Şeýle de Türkmenistanyň öz bitaraplyk durumy sebäpli öňkü Sowet respublikalarynyň arasyndaky dürli hyzmatdaşlyklardan şol sanly goranş, howpsuzlyk hyzmatdaşlygyndan hem çeke durýanyny barada ekspertler ýa-da resmiler derejesini alady bildirilip gelýär. Türkmenistan şuýl öz bitaraplygynyň 25 ýyllygyny bellemäge taýýarlanýar we hiç bir harby bileleşige goşulmazlyk görülgesine ygrarly bolup galýanlygyny aýdýar. Eýhem şu günkü günü Aşgabat bilen Moskwanyň 2003-nji ýylda baglaşylan howpsuzlyk hyzmatdaşlygy alaşygynyň Orsiýetiň döwlet dugmasyny tasdiq edilmegi. Üstesine Türkmenistanyň hormatly il ýaşulsy derejesi berilen Rus siýasatçysy Vladimir Zhirinovskiýniň birden Türkmenistanyňky Rus mekdepleri barada alada galmagy nämäni aňladýar? Bu arada bir odalky Türkmen diplomati, Türkmenistanyň bozgunlukda döredilen Respublika Partiýasynyň lideri Nurmuhammed Kanaw bilen söhbetdeşýärlik. Nurmuhammed aga Vladimir Zhirinovskiýniň Rus siýasatçysynyň birden Türkmenistanyňky Rus mekdepleriniň aladasyny etmegi. Orsiýetiň döwlet dugmasynyň 2003-nji ýylda baglaşylan howpsuzlyk hyzmatdaşlygy baradaky şertnamany şu günkü günde tasdiklamagy siziň pikiriňizçe nämäni aňladýar? Bu hereketleriň aňyrsynda, bu çäreleriň aňyrsynda näme ýatyr?
Birinciden Türkmenistan'ın mekteplerde Ors dilinin yatırılmağı o mesele dünya yaradı diyseğim yanlış olma. Niyem için neyseniz bu mesele bu arada yurttaşın hakkı yaşayan vatandaşlar öz ayetlerine yankı meseleni kaldırdılar. Ors dilinin ilgisine çenli yankı mesele bu arada öz narazıçılığını bildirdi. Taşarı İşler Ministerliği nota yazdı. Şun için bu mesele Orsiyedin içine de kovu yayradı. Siyasatçıların muhavarı var. Floryalı yağdayda Zhirinovskiy katı aktif. Şu Orsiyete değişli mesele oldu. Şunu karşı bir hareket ya edilen rahat olsa derruf şunu öz reaksiyatını bildiriyor. Ol ayda almalı mesele hakikatten bol yanda.
Bağışla Nur Muhammed Ağın Zhirinovskiy Türkmenistan'ın Ors mekteplerinin yağdayı var da hakikati dine şuğun bilyar mı? Mundan öňem Türkmenistanyň şu yerli rus diller bilen baglanşykly, adam hukuklary bilen baglanşykly meseleler habar berilip gelinýär, ýazylyp gelinýär. Emma Jirnowski Türkmenistana baranyna başga hili pikirde soňundan bolsa, esli wagtdan soň bolsa diýipden başga pikirde çykýar diýip. Sebäbi Türkmenistandaky rus mekdepleri meselesi howpsuzlyk meselesi bilen bile orta geldi. Azerbaýjan bilen etnik ermeniläriň arasynda şo Dağlı Qarabağ üstünde barýan söwüşler bilen baglykda hem bu mesele ýitileşene meňdiýe. Şoňlym bir wagtda da Türkmenistanyň Owganistan bilen aradaky terhedi, howpsuzlyk meseleleri, neşe gaçakçylygy, terrorizm bilen baglanşykly meseleler umman Türkmenistanyň öz terhedini gorumagy, ukypsuzlygy arada Mundan öň urus metwotuny beýan edilen aladalary ýatladýan gurrunlar edilişi döwlet dumasyny Aşgabat bilen 2003-nji ýylda baglaşylan şertnamanyň tasdiklenmegi bilen baglykda bu ýerde näçe hil meseleler bar? Orsiýet dogrudan hem öz täsirini güýçlendirmegiň pikirini edýärmi şuňky ýagdaýda şu emele gelen beýleki ýagdaýlar bilen baglykda ýa-da bir diňe ors diliniň aladasymy?
Yok, yok. Men pikirim boýunça bir diňe ors diliniň aladasy däl. Umumy daşdurunu Orsiýet seretse, önkü Sowet Saýyzynaky respublikalar, döwletler ýuwaş-ýuwaşdan ýitip barýan, Gürjistan alaly, Ukraina alaly, soňky wakalar Belarusiýada, ennem Kawkazy, Azerbaýjan bilen Karabahda ýaşaýan ermeniler bilen arasyndaky urşy, sewüşdi tömülýä. Bi oňa da ýanky Azerbaýjanyň arkasında Türkler dur 50 gidip barýanyny görýärler. Şoň üçin Orta Aziýadan ha Türkmenistana gidiremelip etýän aladalary. Onuň hakykatdan hem Türkmenistana ýa-da şirketler gowşak görülýär. Şoň üçin şoňa esasyň sürmelip edilýär. Ýöne diňe bu da däl men pikirim boýunça.
Nurhum da diňe bu da däl diýýäňiz. Eýdem başga näme bar bu ýerde?
Başga şol 2003-nji ýylda belki kabul edilýän ki howpsuzlyk barada. Orsiýet bilen Türkmenistanyň arasynda. O da ýa-da Türkmenistanyň inisiýatywasy boýunça. Niýadow 2002-nji ýylyň noýabr wakasyndan soň Şolaryaly mesele ya o görelle olup yine de şol rejime karşı adamlar ayağa kalaymasın ya yurttaşından var hareketler bolaymasın deyip korkusunu Orsiýet'e yüzülünüp Orsiýet bilen Şolaryaly jernama bağlaşıyor. Ondan ha...
Başla Nur Muhammed Ağa, ne siz şu Türkmenistan ile Orsiýet'in arasında hukupsuzlu kılmattaşlığı meselesinin 2003. yılda şu 2002. yıllaki vakalardan son orta gelenliğine ediyarsınız. Ama şunca yıllar bu şertname devlet duması tasdiklenmekte şuňky günne tasdiklenýär. Muň sebäbi näme?
Muň sebäbi soňky döwürde ýurtdaşyna ýaşaýan türkmenler, türkmenistanlylar aktivleşip urudylar. Hemme ýerde, hemme döwletlerde diýeniýäli ýangy tiketler, briefingler, ýa internet üstü bilen görsek, gaty şu nähili aktivleşeni halkyň türkmenistanlylaryň nähili aktivleşdirilenini görünüp dur. Şoda içine de tesir beriye. Dine daşın nakiler değil, içine nakiler hem ayağa alıp, şol oraya hukusuzluk ya da döreye yeriydi korkusunu. Berdi Muhammedov şu meseleni yine tezeden kaldırıp, tezeden Orsiýet bilen hukusuzluk vardı. Şu canama bağlaşıp, şunu tasdik ettiriye Orsiýet'ten kaiş edip. Orsiýet'im, ana hakikatten şu ellen bu yurtlar gidip var ya, ve şol oraya yağdaydı, hem kömü edeli hem iyili edeli yani, şey, şun için şun şu mesele orta.
Onda sizin pikirinizçe şu Türkmenistan öz ýagdaýynyň alad edip şu gysanan halatyny Orsiýete ýüz tutýar. Orsiýet bolsa öňkü täsirlerini öňkü agalygyny dikeltmek üçin bu pursatdan peýdalanjak bolýar, şeýlemi?
Gasy dogry, gasy dogry. Hakykatdanam şu.
İkinci taraftan Türkmenistan öz bir taraf yurtduğunu, bir taraf devletduğunu aydıp atıyor. Bir taraflığın yıl dönümünü belirlemeye tayyarlık görüyor. Şeyle yazdı Türkmenistan öz bir taraflığını yitirip bilmez mi? Orsiýet bir yagdaydan peydalanıp terden Türkmenistan'ın koşunlarını getirip bilmez mi? Şeyle aladalar var mı her kugunla ya da beyle alada yok mu?
Beyle alada eddil şunlu yok. Eddil şunlu ya ertir Orsiýet öz koşunu Türkmenistan'a salır deyip. Kredem yok. Nämi üçin diýseňiz hakykatdan hem edil o mesele Berdi Muhammed şoň özüm radi gelmekä diýen. Nämi üçin diýseňiz ýöne bir howpsuzlyk ýagdaýy döreýänne Şonu o nitralitetliğine Türkmenistan göz yumup, şondan ha orsiyede xayiş edip, kömök diler diye pikir etdiyen.
Hormatlılın leyciler bir Nur Muhammed Kanahun pikir eytem, orsiyet Türkmenistan katnaşıkları, Türkmenistan'ı emele gelen yağday orsiyetin öz təsirlerini arttırma uğrunaki aladalar vabatta size nehili pikir karayışları var bize yazıp telefon edip bilersiniz. Gepleyer Adatlı Radyesi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň zeminiň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Onu Pragadaky studiýadan men ýogşan anyň urwan alyp bardym. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.